Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Na početku emisije o događajima ukratko. U rejonu sela Brasina, kod Malog Zvornika, oko 9 časova, srušio se avion MiG-21 Vojske Srbije. U toku istraga uzroka nesreće. Još uvek nema zvaničnih informacija o sudbini dvojice pilota. Na licu mesta ministar odbrane i načelnik generalštaba. U Istanbulu razgovori predsjednika Srbije Vučića sa turskim predsjednikom Erdoganom u 4 oka. Otkazan sastanak Beograda i Prištine na visokom nivou u ponedjeljak u Briselu. Najavljeno da će se održati samo tehnička runda razgovora. Specijalci Euleksa u Prištini upali u kancelariju organizacije koja okuplja veterane takozvano Slobodilačke vojske Kosova i uhapsili njenog predsjednika. U nekoliko evropskih zemalja veliki porast broja zaraženih COVID-19. U Leskovcu počinje festival filmske režije. Sutra osjetno hladnije, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 23 stepena, popodne i uveče u daljem padu. Kao što smo rekli, u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika tokom izvršenja redovnog letačkog zadatka, jutros oko 9 časova srušio se avion MiG-21 Vojske Srbije, to je saopštilo Ministarstvo odbrane. Na licu mesta su ekipe službe traganja i spasavanja i nadležni organi. Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je poginuo jedan pilot, za drugim se traga. Povređen je jedan meštanin Brasine koji je prevezen u opštu bolnicu u Loznici. Na licu mesta je Slavica Džinović.
Mi smo na nekih 300 metara udaljenosti od dvorišta porodične kuće gde je pao vojni avion jutros nešto posle 9 časova. Meštani su za sada u svojim kućama, ovde su pripadnici vojske i policije, dalje ne možemo da prođemo i za sada je ovde mirno, ali su meštani itekako jutros bili uznemireni, a šta su nam oni rekli i kako je izgledao prema njihovim rečima taj događaj?
Prvo je jak zvuk aviona i nisko leti, kad smo izletili iz kuće, ja i supruga. Baš je bilo nešto bezlazeno i tako smo posmatrali, on je se borio, kreto, prevrto i posle je samo pad, čuo se, vidio i posle jak dim, pucnjava neka pomalo, desi se, vatrogasci pristižu, gase i tako to se dešavalo.
Jedan od vaših komšija je i prevezan u opštu bolnicu u Loznici?
Jeste, jedan je bio tu komšija, tu gde je pad, bio blizu ispod oraha i opekotine je dobio. Spašen je, odvežen je hitno u Loznicu.
Bila sam u kući i čula sam taj neki zvuk. Izletila sam napoj, on je iznad naše kuće samo proleteo i sleteo tamo i to je samo buknuo. Ja sam sletala za glavu i rekla gori, gori, ljudi, gori.
Je li bilo još komšija tada napoj?
Pa jest. Svi su ovi gore, što su preko puta, što je taj čovjek izgoreo malo leđa. Bili su tu komšije njegove i oni su videli kako je to izgledalo.
Petar Vojinović, glavni odgovorni urednik vazduhoplovnog portala Portal Six, rekao je da se ovaj tip aviona koristi za obuku pilota i da to objašnjava zašto su u avionu bila dva pilota. Kako je rekao, ovo je četvrta nesreća ovog tipa u istoriji našeg vazduhoplovstva, a procedura je takva da kada jedan avion padne, da se svi avioni sa tom oznakom prizemljuju do otkrivanja uzroka nesreće.
Ovaj avion je konkretno nabavljen od strane Jugoslovenske narodne armije 1986. godine. Od tada je upotrebi zapravo je remontovan 2016. godine i tada, nakon tog generalnog remonta, dobio je odobrenje, sada ako komentarišemo tehničku ispravnost letelice, do 2026. je mogao da leti. Onda je bio prizemljen 2018. godine, nije leteo, da bi se ponovo vratio u vazduh ovaj opet konkretno broj, to jest taj tip aviona, u početkom ove godine. Ovaj konkretno avion je zapravo bio poslednji tog tipa u ratnom vazduhoplovstvu. Dakle, oni su bili, ajde da kažemo, pod navodnicima tehnološki zastareli, ali tehnički ispravnik.
Za sada još uvek ne raspolažemo zvaničnim informacijama o posadi aviona koji se srušio, a nezvanične informacije da su se u avionu nalazila dva pilota koja neposredno pre pada nisu uspela da se katapultiraju.
I u našim narednim informativnim emisijama obaveštavaćemo vas o jutrošnjoj avionskoj nesreći kod Malog Zvornika. U nastavku novosti dana političke teme. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja zvaničnu posetu Turskoj. U Istanbulu razgovara sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u 4 oka bez prisustva delegacije. U oči i sastanka Vučić je za televiziju Pink rekao da je veoma važno da Srbija i Turska imaju dobru saradnju.
Turska je jedna od najznačajnijih regionalnih sila, ali i jedna od sila koja je sve važnija uopšte u svetskim okvirima i trudimo se da uprkos pojedinim razlikama, dakle od Kosova i Metohije, pa nadalje, dakle da sačuvamo najbliže prijateljske odnose i da pokušamo da te odnose dalje unapređujemo. Verujem da ćemo razgovarati o svim gorućim političkim pitanjima, a ja sam pripremio neke ekonomske teme, moleću predsednika Erdogana za podršku i za jednu industrijsku zonu u Srbiji, jer postoje turske kompanije koje su izuzetno zainteresovane da razvijaju jednu industrijsku zonu, to je na teritoriji Vojvodine, na teritoriji Severne Srbije.
Teme će biti i odnose u Mediteranu, ali i sporazum potpisan u Vašingtonu. Posle jučerašnje izjave specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da razgovori zakazani za ponedeljak 28. septembra neće biti na visokom nivou, već na tehničkom, i da neće biti reči o zajednici srpskih opština, danas stižu reakcije zvaničnog Beograda, ali i Brisela. Potparol Evropske unije Peter Stano sa redovne konferencije u Briselu poručuje da su agende i datumi stvar dogovora obe strane i da je Unija samo posrednik. Srpski zvaničnici, međutim, tvrde da Priština ne želi razgovore, već isključivo priznanje. Predsjednik Vučić poručuje da, s obzirom na novonastalu situaciju, ne zna da li će i kada ići ponovo u Brisel, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će na svim sastancima, bili tehnički ili na visokom nivou, insistirati na pitanju formiranja zajednice srpskih opština. Detaljno i o reakcijama ostalih zvaničnika slušamo u prilogu Marine Bajić.
Sastanak na visokom nivou Beograda i Prištine, koji je trebalo da se održi u ponedeljak 28. septembra u Briselu, je otkazan. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak najavio je novu rundu razgovora ekspertskih timova i da će oni razgovarati o finansijskim potraživanjima i imovini, ali ne i o zajednici srpskih opština, jer, kako kaže, jedna strana nije spremna. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je ipak za Tanjug da će delegacija Srbije otputovati u ponedeljak u Brisel na razgovore na tehničkom nivou. Sada je, kaže Đurić, neophodno i od ključnog značaja za budućnost dijaloga da Priština na delu dokaže spremnost da radi na formiranju zajednice srpskih opština i mi ćemo na tome insistirati na svakom nivou, na svakom sastanku, uključujući i onaj u ponedeljak. Portparol Evropske unije Peter Stano kaže da nema krize u dijalogu Beograda i Prištine i da proces u Briselu napreduje. Zajednica srpskih opština mora biti na stolu, tvrdi Stano.
Dijalog se nastavlja i sastanak eksperata biće održan u Briselu u ponedeljak 28. septembra. Plan rada sadrži diskusije o finansijskim potraživanjima i pitanju imovine. Na dnevnom redu neće biti razgovora o formiranju zajednice srpskih opština, jer jedna strana još uvek nije spremna da o tome raspravlja. Ali budimo veoma jasni, ovo pitanje mora biti rešeno kao deo sveobuhvatnog sporazuma kako je dogovoreno na prvom sastanku lidera u julu, a potvrđeno na poslednjem sastanku na najvišem nivou 7. septembra.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi, međutim, kako ne može sa sigurnošću da kaže da li će i kada ići u Brisel, jer se stvari, kako ističe, menjaju na dnevnom nivou. Priština, tvrdi Vučić, neće razgovore, već da joj svet isposluje nezavisnost.
Albanci ne misle da Srbi treba da imaju bilo šta. Albanci samo misle da oni koji su im stvarali takozvanu državu treba samo da pritisnu dugme i da će Srbija morati da prizna nezavisno Kosovo i da su sve svoje probleme rešili. Onda će da proizvedu neki novi 17. mart, kao što su to uradili 2004. godine, i završili su posao. Oni ne žele da razgovaraju zajednici srpskih opština i ako ste pročitali, za mene je neverovatno u izjavi gospodina Hoti, on kaže to je završeno još 2013. godine. I time iznaju stvari najstrašniji argument protiv prištinske strane. Baš tako. To je završeno još 2013. godine, a danas je 2020. godine i to kraj 2020. godine. Vi još niste ispunili obaveze iz aprila 2013. Dakle, ne znam da li se time hvalite ili se žalite.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Prvu TV primećuje da Evropska unija neće ili ne može da ima ulogu gvozdene pesnice i natera Prištinu da poštuje dogovoreno u dijalogu sa Beogradom, dok se u slučaju Sjedinjenih Američkih Država pokazalo da joj čvrsta ruka ne nedostaje.
A ja bih pitao Miroslava Lajčaka, a kad će se baviti? Ja kažem, pitaću njega zato što je on dao izjavu, ali to treba pitati Evropsku uniju. Znate, frapantna je nikakva reakcija koja ne dolazi iz Brisela, koji je supotpisnik tog briselskog sporazuma pre 7 godina. I šta sada to znači? Da sada niko više ne spominje zajednicu srpskih opština. Šta sad to znači? Da sutra možda neće niko da spominje ni ovo što je potpisano u Vašingtonu. Pa znate šta, to je nešto sa čim se mi suočavamo. To je jedno drastično kršenje svih dogovora i nepoštovanje svih dogovora od strane Prištine.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je gostujući na javnom servisu da napretka u dijalogu Beograda i Prištine neće biti bez formiranja zajednice srpskih opština.
Očigledno je da Priština nije iskreno posvećena razgovorima sa Beogradom i rešavanju problema, posebno najvažnijeg, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Oni su imali, imaju i dalje jedan cilj da od Beograda preko ovih razgovora nekako izdejstvuju priznanje samoproglašene države Kosovo, mada je potpuno svima jasno to Beograd neće da uradi. Sada jednostavno pokušavaju da teme koje im ne odgovaraju gurnu na margine tih razgovora ili da ih potpuno izbegnu, posebno i boli zajednica srpskih opština.
Osvrće se i na vest o hapšenju bivšeg šefa obaveštajaca Saljiha Mustafe. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju kaže da je prvo hapšenje specijalnog suda za zločine OVK presudan korak i da se očekuje optužnica na kojoj se nalaze i Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi.
Ja sam, ako se sećate, u par navrata upravo kod vas govorio o tome da specijalizovano tužilaštvo završilo istrage i prikupilo dovoljno dokaza za procesuiranje odgovornih iz OVK za zločine nad Albancima, ali da još nisu dovršili posao za zločine nad Srbima. Vidim da se intenzivno i dalje radi od strane specijalizovanog tužilaštva i kažem, iskreno se nadam da će biti procesuiranje za zločine koji su počinjeni na srpski narod.
Bivši šef obaveštajne službe Kosova Saljih Mustafa izručen je Hagu i smešten u pritvorsku jedinicu. Potvrđeno je i specijalizovanih veća Kosova. Mustafa se tereti za lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo u aprilu 99. godine u mestu Zlaš, koje je služilo kao zatvor. Iz bezbednosnih razloga optužnica je objavljena u redigovanoj verziji. Specijalizovana veća pozvala su žrtve, koje su pretrpele štetu, da se prijave da učestvuju u postupku. Organizacija ratnih veterana, takozvane OVK, najavljuje proteste zbog nedavnih akcija specijalnog suda. Preneli su danas prištinski mediji.
Iz Prištine stigla vest da je uhapšen predsjednik organizacije koja okuplja veterane takozvane OVK, javlja Tanja Vujsić.
Oko 11 časova specijalna jedinica EULEX-a upala je u kancelariju organizacije udruženja veterana takozvane oslobodilačke vojske Kosova i uhapsila predsjednika ovog udruženja Hisni Gucatija. Oko 50 građana i pripadnika udruženja negodovali su u trenutku sprovođenja Gucatija do policijskog vozila, ali incidenata nije bilo.
Ta izveštaj čućemo nešto kasnije. Sada idemo u Palatu Srbija, prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
Dobar dan svima, poštovanje. U Republici Srbije do 15 časova na današnji dan 25. septembra registrovano ukupno 33.238 potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. Od posljednjih naših izveštaja testirani su uzorci 7.422 osobe, od kojih je 75 pozitivno. Na respiratorima u svim bolnicama u Republici Srbiji trenutno se nalazi 22 pacijenta, a do današnjih dana u našoj državi testirano ukupno 1.106.444 osobe. Nažalost, u poslednjih 24 sata preminula je jedna osoba usled posledica izazvanih virusom COVID-19. Time je ukupan broj preminulih od početka epidemije narastao na 746. Trenutno je hospitalizovano 276 pacijenata.
Hvala. Samo kao dopuna epidemiološke situacije, od ukupnog broja svih prijavljenih slučajeva u Beogradu je registrovano 36 laboratorijski pozitivnih osoba. Kada su u pitanju pregledi u COVID ambulantama, taj broj je stabilan na prethodnih dana, znači ne raste, ali se ni ne smanjuje. Takođe na nedeljnom nivou je nešto manji broj hospitalizacija nego što je bio u prethodnom vremenskom periodu. To su podaci koji ohrabruju, međutim, imajući u vidu kakva je epidemiološka situacija praktično svuda oko nas, znamo da to vrlo brzo može da se promeni. Ako gledamo tu 14-dnevnu kumulativnu incidenciju kao rizik obolevanja u evropskom regionu, možemo da vidimo da smo, kada gledamo taj rizik obolevanja, imamo najmanji rizik, spadamo u zemlje sa najmanjim rizikom u Evropi u ovom momentu, sa kumulativnom incidencijom od 14 na 100.000, dok su neke zemlje sa ovom vrednošću od preko 500 na 100.000, to su zvanični podaci Evropskog centra za kontrolu bolesti. To nije nešto što nam se desilo slučajno, to smo uspeli svi zajedno, jer upravo pridržavanjem ovih opštih mera prevencije prema respiratornim infekcijama, opet napominjamo, fizička distanca, nošenje maske, to uspeli smo da postignemo, da držimo stabilnom epidemiološku situaciju i nadamo se da će to da tako da potraje i u narednom vremenskom periodu kada ulazimo u sezonu respiratornih infekcija, kada je i inače rizik za obolevanje od ovakvih infekcija veći. Ukoliko gledamo situaciju u bolnicama, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović je hospitalizovano 7 dece i 4 majke. Takođe, danas je prošlo zvanično 4 nedelje od početka školske godine i znate da se radi intenzivan nadzor nad COVID-om u populaciji dece školskog uzrasta. Poslednji izveštaj koji smo dali o situaciji u školskim kolektivima je bio od 1. do 29. i do tog momenta imali smo prijavljeno 36 dece u osnovnim školama koji su bili pozitivno na prisustvo ovoga virusa u ovom 20-dnevnom periodu i 12 u srednjim školama. U pitanju su bili sporadični slučajevi obolevanja, imali smo jedan slučaj transmisije u okviru razreda i to odeljenje, odnosno ta podgrupa tog odeljenja je još uvek u kućnoj izolaciji. Što se tiče narednih dana, od 21.9. u osnovnoj školi je prijavljeno 2 dece koji su bili pozitivni na prisustvo ovog virusa, a u srednjoj školi 1. 22.9. nije bilo prijavljene dece u osnovnim školama sa ovim virusom, a u srednjim školama 1. 23.9. nismo imali ni jedan registrovan slučaj, potvrđen je laboratorijski slučaj koronavirusa u školskoj sredini, i 24.9. u osnovnoj školi 1 i u srednjoj školi 2. To što znači da je ukupan broj u ovom momentu u osnovnim školama za vreme ove 4 protekle nedelje od kad traje nastava, u osnovnim školama 39, a u srednjim školama 16. Napominjem, sem u jednom slučaju radilo se o sporadičnom obolevanju gde se zaražavanje desilo van školske sredine, reagovalo se praktično odmah, ta deca nisu išla u škole i nije došlo do daljih prenošenja u školskoj sredini. Sva deca kod kojih je potvrđeno prisustvo ovog virusa imali su ili trenutno imaju blagu kliničku formu kliničkog ispoljavanja ove infekcije ili čak nisu imali nikakve simptome, a virus se potvrdio zato što su bili u kontaktu sa laboratorijski potvrđenim osobama. Ovakva stabilna epidemiološka situacija koju imamo u školskoj sredini je direktan pokazatelj jedne bezbedne i dobre organizacije nastave. Zato sve čestitke i nastavnom osoblju i svoj deci koji se očigledno ponašaju odgovorno i savjesno, od kojih dosta možemo i da naučimo, što smo više puta i rekli. Tako da se nadamo da će ovako da se nastavi i u narednom vremenskom periodu i da će naša deca moći da pohađaju nastavu i u školskoj sredini gde će da budu bezbedna kada je u pitanju prenošenje respiratornih infekcija. Kada je u pitanju nadzor nad putnicima koji iz inostranstva dolaze u našu zemlju, do ovog momenta je, znači za ovih prethodnih 7 dana, odnosno od 18 časova prošlog petka do ovog momenta, je ukupno prijavljeno 32.000 naših građana. Nakon popunjavanja tog testa samoprocene kod 45 naših građana koji su se vratili iz inostranstva, je nakon popunjavanja tog testa je dobijen skor koji je ukazivao na moguće prisustvo respiratorne infekcije i oni su dalje upućeni u COVID ambulante. To su sve rezultati do ovog momenta.
Hvala vam. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. RTS, Ana, izvolite.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Za profesorku Kisić, ako možemo sad, pošto je prošlo 7 dana od kada je počeo nadzor, da podsjetimo još jednom koja je procedura za ljude koji su došli sa putovanja, sada posle ovog testa samo procene ukoliko se pojave simptomi ili ne i dok je period inkubacije. Da li imamo podatke za ustanove socijalne zaštite, kakva je tu trenutna situacija, i rekli ste za Beograd 35 pozitivnih slučaja, koje su još dalje ugrožene sredine u ovom trenutku, odnosno gradovi. I ako može, profesor Gojković, koji su podaci za Klinički centar Vojvodine, koliko ima hospitalizovanih pacijenata na respiratoru, odnosno u kojim zdravstvenim ustanovama je trenutno možda najviše pacijenata na lečenju? Hvala.
Kada je u pitanju procedura, nakon ulaska u zemlju, svi naši građani koji su, znači, putovali u inostranstvo su u obavezi da u naredna 24 sata se prijave na portal e-zdravlja, gde nakon prijave imaju mogućnost ispunjavanja testa, samoprocena, u odnosu na to da li imaju određene simptome i znakove respiratorne infekcije. I takođe u obavezi su da i 10 dana nakon povratka u zemlju ponove tu istu proceduru, znači to je prijava i odjava sa tog sistema nadzora. Naravno, ukoliko se nekome u međuvremenu jave simptomi ili znakovi respiratorne infekcije, trebaju bez odlaganja što pre da se jave u COVID ambulant. Kada smo govorili o ukupnom broju laboratorijski potvrđenih slučajeva u toku današnjeg dana, rekli smo da je u Beogradu najveći broj novozaraženih, 36%, znači što čini nešto malo manje od 30, ako govorimo o apsolutnim brojevima. Mi trenutno nemamo ni jedno žarište sa intenzivnom tom potvrđenom transmisijom virusa, ali imamo tih sporadičnih slučajeva praktično na čitavoj teritoriji naše zemlje, što nam pokazuje da postoje potencijalni ti izvori, rezervoari odakle može dalje da se prenosi infekcija. Kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite, zaključno sa današnjim danom, ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i stari, potvrđeno je prisustvo COVID-19 kod 47 korisnika i 14 zaposlenih. Prisustvo ovoga virusa potvrđeno je u gerontološkom centru Knjaževac, zatim Subotica, Novi Sad, zatim Doma za lica ometena u razvoju u Pančevu, Jabuka, zatim ustanove za decu i mlade Sremčica Beograd, Domu za smeštaj odraslih i starijih Kelebija i Domu za smeštaj odraslih i starijih u Priboju.
Što se tiče
epidemiološke situacije u Vojvodini, ona je stabilna, ali i dalje nesigurna, kao i na teritoriji cele Republike Srbije. Mi dnevno u Vojvodini imamo otprilike ispod 50, na dnevnom nivou 50 hospitalizovanih u kliničkom centru i svih 9 opštih bolnica u Vojvodini. Trenutno u kliničkom centru imamo na infektivnoj klinici 14 pacijenata, od kojih su 3 na respiratoru, i dnevno registrujemo faktički jednocifren broj novozaraženih u pojedinim gradovima Vojvodine. Situacija je, kao što sam rekao, stabilna, ali je nesigurna s obzirom da i dalje imamo aktivnost virusa u svim upravnim okruzima Vojvodine, i to je ono što jednostavno podsjećamo i vodimo računa da iz tih pojedinačnih novih, novozaraženih ne imamo neku veću ekspanziju, odnosno veći broj ljudi koji će biti zaražen virusom. To nam je primarni cilj u sledećem vremenskom periodu, a od nas najviše zavisi kako ćemo i na koji način u budućnosti se boriti sa svim ovim. To je izuzetno važno za zdravstveni sistem, izuzetno važno za naše građane, jer moram da još jednom kažem da je zdravstveni sistem na neki način ponovo resetovan, vraćen u non-covid deo, i sve naše zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije ubrzano pokušavaju da sve ono što je u prethodnom vremenskom periodu propušteno, ako bi tako mogli reći, da se što više nadoknadi do nekog perioda kada se nadamo da će taj period biti što kasnije, ali smo sigurni da će biti ponovo povećanje broja obolelih. Maksimalno se radi na smanjenju liste čekanja, na svim dijagnostičkim procedurama, na hiruškim operativnim zahvatima, angiografskim intervencijama, i potrebna nam je pomoć građana da i dalje imamo ovako dobru i stabilnu epidemiološku situaciju da bi mogli poslove koje su stanom stavljeni na zadatak sada da ispunimo u celosti.
Hvala. Izvolite dalje. Vanja, izvolite.
Da, hvala, dobar dan. Vanja Đurić, N1. Što se tiče školske dece, ako sam dobro ubeležila, imate podatak da je njih 48 obolelo tih prvih 20 dana u osnovnim i srednjim školama, dok je ministar Šačević izjavljivao da je u prve dve nedelje bilo bolesno 52 deteta. Jesam dobro ubeležila 48 ukupno?
Da, ovo, kad ministar Šačević je govorio o brojevi ukupnom zaražavanju u školama, koji je uključio i nastavnike i nastavno osoblje.
Nije je rekao je 52 deteta i 20 zaposlenih. Pa samo me zanima odakle vama stižu podaci, dobro. Inače odakle stižu podaci o deci?
To su zajednički, znači, podaci, imamo zajedničku komisiju koja podatke, znači, zajedno generiše, to je uključeno je, znači, i Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batud i Ministarstvo prosvete. Što se tiče tih početnih podataka koje smo imali u toku prve dve nedelje, one su uključivale i sve sumnje sa respiratornim infekcijama, a ovo su završni podaci koji su evaluirani i gde su uključeni isključivo oni đaci koji su imali laboratorijsku potvrdu prisustva ovoga virusa. Znači, imali smo situaciju da se čak pojavljivalo i u medijima da u određenim školama da je se pojavila infekcija, a da se radilo o đacima, odnosno o deci gde su roditelji bili pozitivni
sumnjali na prisustvo virusa, pa se onda po analogiji pomislo da se radi o ovoj infekciji. Kasnije su laboratorijske analize potvrdilo da se ne radi o prisustvu ovoga virusa. Znači, ovi brojevi koje sam sada saopštila, to su isključivo naša deca koje pohađaju nastavu, kod kojih je laboratorijski potvrđeno prisustvo ove infekcije. Takođe se prati i izostanak iz škola, jer sada zbog velikog stepena predostrožnosti sva ona deca i nastavnici koji imaju i najmanje simptome respiratorne infekcije ili bilo koje druge infekcije se i takako i podržavaju i savjetuju da ostaju u kući, tako da je ta učestalost izostanaka iz škola veća nego što je ovaj broj laboratorijski potvrđenih slučajeva. U svakom slučaju napominjem da ovo je jedna izuzet, naravno bilo bi nam draže da nemamo ni jedan potvrđen slučaj ni kod učenika ni kod nastavnika, ali ovo je jedna dosta povoljna epidemiološka situacija sa sporadičnim slučajevima. Kada su u pitanju srednje škole, od ova četiri potvrđena slučajeva koje imamo od 20.9. sva četiri su bila u Beogradu, to moram da kažem, ali u pitanju su bile četiri različite srednje škole, tako da opet u našem najvećem gradu se, što je logično, gde je i najveći broj stanovnika, se nešto češće dešavaju ovakvi sporadični slučajevi, ali opet napominjem da smo izuzetno ponosni na sve naše đake, na organizaciju nastave, jer vidimo u zemljama i okruženju i u Evropi generalno kako je došlo do značajno brzog širenja virusa u školskoj sredini, koje je doveo do zatvaranja škola vrlo brzo nakon početka nastave. Tako da znamo da sve može da se jako, jako brzo promeni, ali dosadašnja situacija i epidemiološka situacija zaključno sa današnjim danom je prilično povoljna i stabilna i nadamo se da će tako da se i održi. Znači, napominjem, ta neka neslaganja u početnim brojevima koje smo imali je isključivo zbog toga što smo na početku komunicirali o svim potencijalnim suspektnim zaraženim osobama, a ovo su isključivo oni kod kojih je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa.
I samo još jedno pitanje, molila bih da pojasnite, opet su u pitanju podaci, radi se o julu, i Nin je pisao o tome da oni zapravo imaju podatke da je testirano bar 100.000 manje ljudi nego što su zvanični podaci, a kada je reč o bolelim, zvanični podaci da pokazuju iz jula da ih je bilo 10.988, dok je Nin utvrdio da je bilo zapravo obolelih znatno više, skoro 4.000 ljudi. Kako to objašnjavate?
Hvala.
Ne znam prvo kakva je metodologija lista Nin vezano za...
Pa, prikupljali su podatke po okruzima, tražili su podatke prema zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, pa su im instituti i zavodi dostavljali podatke po okruzima.
Mi se oslanimo isključivo na nadležni institut za javno zdravlje Srbije, Batut, koji ima sve proverene informacije koje dolaze od strane bolnica, domova zdravlja, prema zavodima i drugim institutima, i na taj način Institut za javno zdravlje Batut ima apsolutnu sliku svega onoga što se dešava u tom trenutku na teritoriji Republike Srbije. To su zvanični podaci, to su podaci koje daje nadležne institucije, koje su predviđene i zakonom i predviđene jednostavno načinom na koji mora da funkcioniše zdravstveni sistem. Sve drugo su špekulacije. Nin? Nin nije nadležna institucija. Može. Metodološki vam kažem kako se to radi. Ne mogu drugačije ni na koji način da komentarišem bilo kakve navode vezane za objavljivanje u listima. Ne znam kakva je metodologija.
pošto iznova imamo slična i lista pitanja, da napomenem da prijava zaraznih bolesti nije nešto što je počelo sa COVID-om, to je nešto što je zakonski regulisano i što postoji decenijama unazad. I postoji jedan jedini metodološki ispravan način za prijavu zaraznih bolesti i smrtnih ishoda koji se mogu dovesti u vezi sa istim. To su sve javno dostupni, transparentni podaci i isključivo se oslanjamo na njih.
Hvala vam kolege. Ukoliko nemamo više pitanja, ja se zahvaljujem svima vama.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Govorili su dr. Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, i dr. Darija Kisić-Tepavčević iz instituta Batut. Preneli su podatke da je u posljednje 24 časa na virus korona pozitivno 75 građana, od testiranih 7422. Preminuo je jedan pacijent, ukupno od početka epidemije 746 osoba. Na respiratorima su 22 obolela. Na bolničkom lečenju je 276 pacijenata. U Srbiji ne postoji trenutno ni jedno aktivno žarište virusa. Stabilan je broj pregleda u COVID ambulantama, ne raste, ali se i ne smanjuje, rekli su. Dok je trajala konferencija za novinare, stigla je vest da je Ministarstvo odbrane potvrdilo da su u padu aviona MiG-21 u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika poginula dva pilota radnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Avion se srušio jutros u 9:10 tokom letačkog zadatka. Ministarstvo odbrane će, kako je saopšteno, posle obaveštavanja svih članova porodica poginulih pilota, obavestiti javnost o imenima pilota.
Mesto tragedije obišli su i razgovarali sa očevicima ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Duško Žarković i komandant 204. vazduhoplovne brigade pukovnik Brane Krnjajić. Nakon uviđaja koji su obavili civilni i vojni organi, načelnik generalštaba formirao je komisiju za ispitivanje vanrednog događaja na čelu sa načelnikom Uprave za razvoj i opremanje brigadnim generalom Milanom Popovićem, a komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane formirao je stručnu komisiju za utvrđivanje uzroka udesa aviona MiG-21, koju vodi načelnik štaba komande RV i PVO, brigadni general Aleksandar Bjelić. Telegrame saučešća porodicama poginulih pilota uputili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović. Avion MiG-21 pregledan je pre poletanja u skladu sa svim procedurama i nakon pregleda konstatovano je da je ispravan i spreman za let.
U novostima dana vraćamo se događajima na Kosovu i Metohiji. U Prištini su veterani takozvane OVK počeli protest, pošto je uhapšen predsjednik organizacije koja ih okuplja. Javlja Tanja Vujsić.
Oko 11:00 specijalna jedinica EULEX-a upala je u kancelariju organizacije udruženja veterana takozvane oslobodilačke vojske Kosova i uhapsila predsjednika ovog udruženja Hisni Gucatija. Oko 50 građana i pripadnika udruženja negodovali su u trenutku sprovođenja Gucatija do policijskog vozila, ali incidenata nije bilo, a očekuje se da tokom dana Gucati bude sproveden u Hag. Potpredsjednik udruženja ratnih veterana takozvane OVK Nasim Haradinaj ranije danas je rekao da predstavnici EULEX-a nisu imali nalog za pretres, kao i da su bili naoružani dugim cevima. Predstavnici udruženja su također rekli da je moguće da će protestovati narednih dana zbog hapšenja Gucatija, ali i zato što je juče uhapšen i u Hag sproveden Saljih Mustafa, koji je inače bio šef obaveštajaca, a tereti se za lišavanje slobode, surovo postupanje i mučenje izvršeno nad najmanje 6 lica 99. godine. Podsjetimo da su prethodnih sedmica iz udruženja tvrdili da posjeduju više hiljada dokumenata koje im je dostavila nepoznata osoba, a navodno potiču iz specijalnog suda u Hagu.
Slučaj ubistva Olivera Ivanovića bit će vraćen na ponovni postupak, pošto je veće apelacionog suda u Prištini odlučilo da ukine rešenje prvostepenog suda. U obrazloženju se navodi da je optužnica nejasna i kontradiktorna. Zbog pomaganja u ubistvu Olivera Ivanovića do sada je uhapšeno 6 osoba.
Sada o epidemiji COVID-19 u svetu i regionu. Broj novozaraženih u protekla 24 časa u Rumuniji porastao je na 1629. U Austriji su registrovana 684 nova slučaja, u Bugarskoj je zabeleženo 290 slučajeva, a broj obolelih ponovo je dostigao rekordan broj u Sloveniji, gde u posljednje 24 časa potvrđena su 192 slučaja. Od kraja avgusta broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u Crnoj Gori je počeo značajno da raste. U proteklih 7 dana potvrđeno ukupno 2214 novih slučajeva, preminulo je 25 obolelih. Situacija je alarmantna, rekao je dr. Vladimir Dobričanin iz Kliničkog centra Crne Gore.
Crna Gora sigurno da ima i dovoljan broj bolnice, dovoljni broj postelja i dovoljni broj ljudskih resursa, na prvom mjestu doktora i medicinskog osoblja, ali i ne medicinskog osoblja koje nam je neophodno da mi koji smo u struci radimo, siguran sam da imamo dovoljno kapaciteta. Da li su kapaciteti na pravi način iskorišćeni, to je druga priča. Ali da kapaciteta imamo, imamo za sada i mislim da je zdravstveni sistem tu, nema dileme da li će izdržati. Hoće, nadamo se da ćemo u narednih nedelju dve dana imati pad značajan i da ćemo polako ići ka normalizaciji stanja.
U svetu Latinska Amerika ostaje epicentar pandemije, ali se zaraza sve brže širi u Evropi. Rekordan broj novozaraženih beleže Velika Britanija, Češka, Španija i Rusija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je COVID-19 najveća prijetnja za svet, koji, kako kaže, nije pokazao spremnost za saradnju u suzbijanju pandemije. Pripremila Sanja Brkić.
Epidemiološka situacija se pogoršava u evropskim zemljama, posebno Češkoj, Francuskoj, Španiji i Velikoj Britaniji, upozoravaju iz Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Stabilnije je u Nemačkoj, Grčkoj i na Kipru, gde se, kako je saopšteno, verovatnoća infekcije procenjuje kao mala. Brojne evropske zemlje su zbog širenja COVID-19 uvele restriktivne mere u lokalnim žarištima, a zvaničnici poručuju da će, ukoliko bude potrebno, uvesti dodatno ograničenje. Španska vlada predložila je da se u Madridu, gde je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom, mere zaštite od virusa uvedu na teritoriji cijelog grada. U Češkoj je treći dan zaredom registrovan rekordan broj obolelih od početka epidemije u toj zemlji. Zaraženo je oko 2300 osoba. Kako bi kontrolisala širenje virusa, Finska isprobava nov metod. Na aerodromu u Helsinkiju specijalno dresirani psi tragaju za obolelima od COVID-19. U Švedskoj je zbog povećanja broja zaraženih premijer Stefan Löfven apelovao na poštovanje pravila.
Vidimo da se infekcija širi Evropom, pa zemlje uvode nove restrikcije. Situacija u Švedskoj je malo stabilnija, ali i kod nas je primetan porast broja obolelih. To je zabrinjavajuće i moramo biti odgovorniji. Ukoliko virus nastavi da cirkuliše u našem društvu, nećemo dovoditi u pitanje uvođenje dodatnih, strožih mera.
Dok Kina, Sjedinjene Američke Države i Rusija razmenjuju optužbe za politizaciju pandemije virusa korona, prvi čovek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rešenje vidi u prevazilaženju podela i poziva na globalnu saradnju.
Ova pandemija je bila test za međunarodnu zajednicu i očigledno je da smo na tom testu svi pali. Virus je van kontrole. Nismo pokazali dovoljno globalne solidarnosti i saradnje. Moramo se ujediniti ili ćemo živjeti u podeljenom i haotičnom svetu.
Čuveni karneval u Rio de Janeiro odložen je do daljnjeg, jer je u Brazilu više od 4,5 miliona obolelih od COVID-19. U decembru će, prema najavama, u borbi protiv virusa u toj zemlji početi da se koristi vakcina kineske kompanije Sinovac.
Najava oštrih preventivnih mera protiv širenja zaraze u Francuskoj izazvala je oštre reakcije među građanima i gradonačelnicima, ali i medicinskim osobljem. Naročito oštre mere su predviđene u Marselju, javlja Nataša Jokić.
Francuska vlada je najavila da će u oblasti Marseja svi ugostiteljski objekti biti od subote potpuno zatvoreni, jer je ova oblast oko luke na jugu zemlje proglašena zonom maksimalne uzbune, koja je jedina na epidemiološkoj karti obojena tamno-crvenom bojom. U francuskim departmanima iz zone pojačane uzbune, u kojima se nalazi 11 velikih gradova juga i zapada zemlje, kao i Pariska oblast, svi restorani i kafići radiće najkasnije do 24 časa uveče. Više stotina ugostitelja protestovalo je jutro zato u Marseju, tvrdeći da su mere neopravdane, a njima su se pridružili gotovo svi lokalni političari. Gradonačelnica Marseja, Michelle Rubirola, inače lekar po profesiji i članica ekološke stranke, izjavila je da je začuđena i besna, zato što niko od ozgo, kako je rekla, što znači ministar zdravlja, nije konsultovao lokalne vlasti pre najave ograničavajućih mera. Zdravstvena situacija je takva da te mere nisu opravdane. Odbijam da građani Marseja budu pretvoreni u žrtve političkih mera, koje niko ne može da shvati, napisala je ona na nalogu na Twitteru. Njoj se pridružio i direktor Univerzitetsko-bolničkog centra za zarazne bolesti u Marseju, dr. Didier Raoult, poznat kao zagovornik terapije hlorokinom, starim i jeftinim lekom protiv malarije u kombinaciji s antibiotikom u ranoj fazi zaraze koronavirusom. Statistike za Marsej govore da jeste povećan broj prijema u odelenja za intenzivnu negu, ali da je broj primljenih u bolnicu od prošle nedelje u padu. Najavljujući mere za Marsej kao preventivne, ministar zdravlja Olivier Véran otvoreno je rekao da ovim vlada želi da izbegne da bolnice ponovo budu pretrpane. U kritikama vladine politike i mera najdalje idu sami lekari, naročito oni iz hitnih službi u javnim bolnicama, koji ukazuju da od marta do danas nije povećan broj kreveta i obučenog medicinskog osoblja u odelenjima intenzivne nege. Oni optužuju vladu da od građana traži žrtvovanje, koje će uostalom imati ekonomske posljedice, ali da ne nameravaju da ozbiljno investiraju u javni bolnički sektor, koji je podneo daleko najveći teret u najteže vreme pandemije, dok su brojne privatne bolnice bile skoro prazne.
Iz Francuske još jedne veste.
U Parizu su dve osobe izbodene nožem u blizini bivših kancelarija satiričnog magazina Charlie Hebdo, a policija je uhapsila dve osobe osumnjičene za napad. Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je ozbiljno povređena, ali nije u kritičnom stanju. Redakcija Charlie Hebdoa je preseljena na novu lokaciju posle napada islamskih ekstremista 2015. godine.
Slušate novosti dana. Kao što ste čuli, Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su u padu aviona MiG-21 poginula dva pilota ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. O detaljima nesreće za RTS je govorio portparol Ministarstva odbrane, major Milan Gujanica.
Dva pilota su poginula jutros oko 9:10 časova ovde u okolini Brasine, pored Malog Zvornika, obavljajući svoje redovne letačke zadatke. Ministarstvo odbrane obavestiće javnost o imenima pilota nakon što svi članovi njihovih porodica budu obavešteni o ovoj užasnoj tragediji. Današnje mesto ove nesreće obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Duško Žarković i komandant 204. avijacijske brigade pukovnik Brane Karnjajić, koji su razgovarali sa očevicima i videli šta se zapravo ovde desilo. Moram da kažem da je neposredno pre poletanja sa avionom da su obavljene sve provere i da je tom prilikom utvrđeno da je ispravan i da je spreman za izvršenje ovog letačkog zadatka.
Telegrame saučešća porodicama poginulih pilota uputili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović. U nastavku emisije Ekonomske teme, ministar financija Siniša Mali ukazao je na podatak Republičkog zavoda za statistiku da je julska prosečna zarada prvi put u Srbiji premašila 510 evra.
Reč je o 60.029 dinara, precizirao je Mali i podsjetio da je pre nekoliko godina prosečna zarada bila 320 evra. Ministar je ocenio da je to pokazatelj laganog, ali sigurnog puta ka većem vrednovanju ljudskog rada u Srbiji i da je privreda ostala vitalna i u uslovima pandemije.
Domaća preduzeća do ponoći mogu da se prijave za učešće u vladinom programu Moja prva plata, kroz koji država tokom 9 meseci pokriva deo zarade za mlađe od 30 godina bez radnog iskustva u firmama koje su spremne da im pruže prvu šansu. Učešće u programu je iznad svih očekivanja, kaže Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Imamo skoro 7000 kompanija koje su oglasile pozicije za više od 17000 izvršilaca. Večeras do 23.59 važi prijavljivanje. Podsjetimo, sve je elektronski, radi se na portalu mojaprvaplata.gov.rs i kogod ima bilo kakvih problema sa registracijom firme ili oglašavanjem, pozivamo da se obrate na mail mojaprvaplata@gov.rs. Timovi i kancelarije za IT je upravo i nacionalne službe za zapošljavanje će raditi tokom celog vikenda dokle sve firme ne budu bile oglašene na ovom portalu. Sljedeće nedelje do 1. oktobra nacionalna služba za zapošljavanje ima ogroman posao da izanalizira sve ove prijave i da odobri sve pozicije.
Prema do sada pristiglim zahtjevima traže se mladi svih struka, najviše sa srednjom školom i oko 30% sa fakultetom. Država pomaže u isplati zarade od 20 do 24 hiljade dinara, zavisno od stručne spreme, a ostalo obezbeđuje poslodavac. Druga faza projekta počeće 1. oktobra kada će se kandidati javljati preko portala Moja prva plata i imaće 2 sedmice da se prijave za neku od pozicija. Projekat izgradnje industrijskog parka Mihajlo Pupin u Beogradu od strateškog je značaja za Srbiju i otvorit će vrata domaćim i stranim stručnjacima iz industrije informaciono-komunikacijonih tehnologija kao i start-up inovacionim kompanijama, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Ona je učestvovala na webinaru posvećenom promociji industrijskog parka Mihajlo Pupin koji su organizovali Privredna komora Srbije i kineska građevinska kompanija CRBC. Premijerka je istakla da je izgradnja parka još jedna karika u lancu sveobuhvatnog čeličnog prijateljstva Srbije i Kine. Ona je ukazala da će otvaranje industrijskog parka doprineti transformaciji srpske ekonomije, modernizaciji i pre svega ostanku mladih stručnjaka u zemlji.
Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja pripremilo je nacrt zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, čije se usvajanje očekuje uskoro, najpre na sednici vlade, a potom i u skupštini, rekao je ministar Zoran Đorđević na konferenciji o pravima posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Srbije. Prema njegovim rečima, zakonom će se omogućiti promocija i unapređivanje prava deteta u našoj zemlji, ali i kontrola organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta. Opširnije, Ivanka Joksimović.
Zaštitnik građana zatražio je od Ministarstva pravde kontrolu Osnovnog suda u Novom Sadu, koji je prošle sedmice u saopštenju objavio presudu u vezi sa zlostavljanjem maloletne devojčice. Presuda do tančina opisuje taj zločin, a brojni mediji preneli su je u celosti. Suština zahteva je da se pronađe odgovorno lice koje je dozvolilo da se detalji o nasilju nad detetom iz presude učine dostupnim javnosti, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić.
Mi nismo nadležni da vršimo kontrolu, ali nadležno Ministarstvo pravde, a mi smo nadležni da vršimo Ministarstvo pravde i mi nismo uputili inicijativu Ministarstvu pravde i očekujemo vrlo brzo rezultat te kontrole. Svakako da će Ministarstvo pravde odrediti i potrebnu sankciju kada se utvrdi ko je odgovoran za ovaj propust. U najmanju ruku mogu da nazovem propust.
To je još jedan od brojnih slučajeva viktimizacije maloletnih žrtava kroz pravosudni sistem i medije. Zoran Pašalić kaže da će Kancelarija zaštitnika građana nastaviti da insistira da Ministarstvo pravde radi svoj posao kada je reč o kontroli rada pravosuđa. Istakao je da postoje slučajevi u kojima pri ispitivanju dece nije u potpunosti ispoštovana procedura, kao što su prostorije u kojima se ispituje ili prisustvo svih neophodnih lica. Pašalić je također apelovao na medije da dodatno ne traumatizuju maloletne žrtve.
Od te dece smo čuli da ih više traumatizuje takva predstava koja se u javnosti stvara o njima, nego često sam čin onoga što su doživjeli i što su preživjeli, mogu slobodno da kažem.
Ministar Zoran Đorđević istakao je da se Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja zalaže za ostvarivanje svih prava deteta i zaštitu od bilo kojeg oblika nasilja i zlostavljanja. Prema njegovim rečima, novi zakon predstavlja važan korak u zaštiti maloletnih lica.
Srbija je potpisnik konvencije o zaštiti prava deteta. Mi smo ministarstvo koje je izradilo i zakon o zaštiti prava deteta i zaštitniku deteta, želeći upravo da kroz taj zakon i potpisivanjem tog dokumenta prava deteta podignemo na najviši mogući nivo. Tu je potrebno i da decu samu uključimo sve ovo. njihova reč je vrlo bitna.
Unapređenjem položaja dece u pravosudnom sistemu bavi se i Centar za prava deteta. Kao predstavnik svojih vršnjaka u projektu Pravosuđe po meri deteta učestvuje učenica srednje škole Andreja Rajičić. Podseća da je prvi korak u ostvarivanju prava deteta informisanost o svim pravima i načinima zaštite.
Taj projekat ima i za cilj da se vrši vršnjačka edukacija, pošto u razgovoru sa vršnjacima i u anketama sa vršnjacima se pokazalo da oni znaju vrlo malo kada dođu u kontakt sa zakonom.
Konferencija koja se bavi tretmanom dece u pravosuđu deo je dvogodišnjeg projekta Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije, u čijem su fokusu deca žrtve i svedoci trgovine ljudima, deca bez pratnje, kao i ona deca koja sistemski nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci, ali su u kontaktu sa pravosudnim sistemom.
Uručenjem nagrade Živojin Žika Pavlović za ukupni doprinos filmu reditelju Goranu Paskaljeviću i projekcijom filma Ime naroda u režiji Darka Bajića, večeras u Leskovcu počinje 13. Međunarodni festival filmske režije. Najavljuje Vladimir Đudović.
I ove godine će 40-ak najboljih filmskih ostvarenja iz regiona Balkana biti prikazano leskovačkoj publici u okviru LIFE festivala, istina u donekle izmenjenim uslovima. Naime, posta bioskopima će biti redukovana u skladu sa zdravstvenim preporukama, a uvodi se i mogućnost besplatnog gledanja preko digitalne platforme. Također, gostiju iz inostranstva neće biti ove godine, ali je obezbeđeno njihovo prisustvo na tradicionalnoj konferenciji reditelja Balkana, zahvaljujući modernim komunikacionim tehnologijama. U programima festivala uvršteni su novi filmovi odavno etabliranih autora poput pomenutih Paskaljevića i Bajića, ali i Damjana Kozolea, Zrinka Ogreste, Milča Mančevskog, Pjera Žalice, Metoda Peveca i nekoliko mlađih reditelja poput Marka Đorđevića, Katje Colje, Mladena Đorđevića između ostalih. Rekao smo već, festival će otvoriti Goran Paskaljević, ovogodišnji dobitnik narode Žika Pavlović. A prvi film koji će biti prikazan publici zove se Ime naroda u režiji Darka Bajića, koji je premijeru imao na Paličkom filmskom festivalu. Darko Bajić.
Izvrćemo težak film, znate, vratiti se u 19. vek i pokušati u stvari da uđemo u to vreme, a da na pravi način, ali istražimo uopšte celu priču, istorijsku priču, je bilo izuzetno zahtevno, a mislim da je ceo ovaj tim i tim koji radio ovaj film dao zaista maksimum u kreaciji, što je meni možda najvažnije.
I za kraj, 13. festival filmske režije trajeće do 29. septembra na više lokacije u Leskovcu, kao i online preko internet platforme festivala.
Na predlog izdavača, umesto tradicionalnog sajma knjiga tokom oktobra, organizovaće se festival knjige najverovatnije na Kalemegdanu na otvorenom prostoru, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je rekao da će štandovi biti izloženi dva vikenda ili najviše dve nedelje i da će se time održati kontinuitet, dok se čeka decembar i odluka da li će se sajam knjiga održati, što zavisi od epidemiološke situacije.
Vesti iz naše kuće.
Upravni odbor RTS-a prihvatio je prijave Dragana Vujoševića, Olivere Jovićević, Vladimira Palikuće, Stanislava Veljkovića i Miloša Rajkovića na konkursu za generalnog direktora Radiotelevizije Srbije. Na sednici je konstatovano da ostalih sedmoro kandidata u formalno-pravnom smislu ne ispunjavaju uslove konkursa. Upravni odbor će posle razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa odluku o imenovanju generalnog direktora doneti u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs.
Sport. Dušan Lajović poražen je u četvrtfinalu teniskog turnira u Hamburgu od Grka Stefana Tsitsipasa sa 2-0 u setovima 7-6, 6-2. Ostale vesti reći će nam Snežana Pantović.
Srpski teniser Nikola Milojević plasirao se u glavni žreb Roland Garrosa posle pobede nad Leonardom Majerom u kvalifikacijama. Milojević je posle velike borbe i skoro tri časa igre savladao iskusnog Argentinca sa 6-7, 6-2, 6-3. Prekinute su zbog kiše kvalifikacije u konkurenciji devojaka. Naša Ivana Jorović bori se sa Klarom Tauzen iz Danske, a Natalija Kostić sa Ruskinjom Rahmanovom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, kao prvi nosilac na Roland Garrosu, startovaće u Parizu duelom protiv Šveđanina Mikaela Imera. On do finala neće moći da se voljom žreba sastane sa Nadalom i timom. U prvoj utakmici devetog kola fudbalske super lige sastaće se večeras Voždovac i Niški Radnički od 19 časova. Fudbaleri Tottenhema savladali su u kvalifikacijama za Ligu Evrope Škendiju sa 3-1 u Skoplju. Utakmici je prethodio nesvakidašnji događaj pošto su Makedonci morali da zamene golove na stadionu Toše Proeski, jer je trener engleskog tima Jose Mourinho primetio da su golovi niži nego što to treba po propisima. Večeras odbojkaški mečevi od 18 časova u Superligi Srbije Vojvodina Novi Pazar, od 18:30 Crvena zvezda Radnički iz Kragujevca i od 19 časova Spartak Ribnica. Košarkaši Crvene zvezde bili su ubedljivi u prijateljskom meču protiv Oradeje sa 85:53 pred početak nove sezone. Utakmica je odigrana u dvorani Aleksandar Nikolić. Denver je poražen u četvrtoj finalnoj utakmici zapadne konferencije NBA-a od Lakersa sa 114:108. U pobedi je 3-1 za Lakerse.
Podsećamo na najnovije podatke Ministarstva zdravlja. U Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno 75 građana, od testiranih 7422. Preminuo je jedan pacijent, na respiratorima su 22 obolela. Zamenica direktora Instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da se od petka za zdravstveni nadzor prijavilo 23.000 građana koji su se vratili iz inostranstva. Prema njenim rečima, više od 2/3 njih došlo je sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Darija Kisić-Tepavčević navodi da Srbija trenutno spada u zemlje sa najmanjim rizikom obolevanja i dodaje da smo do toga došli zahvaljujući primjeni opštih mera prevencije.
Kada su u pitanju pregledi u COVID ambulantama, taj broj je stabilan prethodnih dana, znači ne raste, ali se takođe na nedeljnom nivou je nešto manji broj hospitalizacija nego što je bio u prethodnom vremenskom periodu. To su podaci koji ohrabruju, međutim, imajući u vidu kakva je epidemiološka situacija praktično svuda oko nas, znamo da to vrlo brzo može da se promeni. Ako gledamo tu 14-dnevnu kumulativnu incidenciju kao rizik obolevanja u evropskom regionu, možemo da vidimo da spadamo u zemlje sa najmanjim rizikom u Evropi u ovom momentu, sa kumulativnom incidencijom od 14 na 100.000, dok su neke zemlje sa ovom vrednošću od preko 500 na 100.000, to su zvanični podaci Evropskog centra za kontrolu bolesti.
Prema posljednjim merenjima najtoplije je u Negotinu 30 stepeni, u Nišu 27, u Beogradu, Kragujevcu 24, u Novom Sadu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i osetno hladnije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, promenjivog pravca. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 19 do 23 stepena. U Beogradu uglavnom oblačno i hladnije, mogući kiša i pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura 18, najviša 21 stepen. Republički hidrometeorološki zavod je uključio za sutra žuti meteo alarm.
Meteo alarm je u komšiluku.
Nacionalna meteorološka uprava Rumunije izdala je narandžasti meteoalarm zbog jakih kiša i udara vetrova u 30 okruga, dok je žuti meteoalarm, koji upozorava na naglašene nestabilnosti, izdat u 17 okruga. Upozorenje će ostati na snazi do nedelje ujutro.
I vreme u Srbiji narednih dana.
Do utorka promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom. Temperatura malo ispod prosečnih vrednosti, u sredu razvedravanje, od četvrtka i toplije.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Nena Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.